وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون.
E achavam que não seriam castigados. Então se fizeram de cegos e surdos quanto à verdade, mas Alá aceitou deles o arrependimento. Porém, muitos deles, outra vez, se fizeram cegos e surdos, e Alá é observador do que fazem.